Dan il-programm huwa miġjub lilkom mill-Awtorità tal-Istatistika.
Insellem is-semmija kollha ta' Campus FM u nilqalkom il-programm ieħor mis-serja l-istatistika. Illum se nagħtu ħarsa lejn is-sistema tal-komunikazzjoni u disseminazzjoni tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Bħal dejjem ikolli miegħi żewġ mistiedna mill-NSO biex niddiskutu dan. U llum għandna s-Sinjura Lara Fiġiri Cordina u Jennifer Misud. Lari għall-kap tal-unità tal-komunikazzjoni u disseminazzjoni fiħdan l-NSO. Waqti Jennifer għandha l-irwol ta' Senior Communications Officer. Nilqakom mill-ġdid għal dan il-programm. Mela, Lara, meta nitkellmu fuq sistema ta' produzzjoni, qed inkunu qed nħarsu lej l-aħħar ta' proċess, jekk inqabbluh ma' fabbrika ta' manifattura, inkunu qed nistennew li fl-aħħar tas-sistema tal-produzzjoni toħroġ ħaġa tangibbli, bħalma ngħidu aħna karozza. Xi setta televiżjoni, computer u affarijiet oħra li nużaw fil-ħajja ta' kuljum. Però l-prodott tagħhar tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika eżattament x'inhu? U tista' tispjega l-issemmija min huma l-klijenti, l-udjenzi tal-Uffiċċju u x'tip ta' informazzjoni jkun qed jistennew.
L-istatistika għandha rwol importanti ħafna fis-soċjetà, kif ukoll għal ekonomiku. Ara, l-użu tal-istatistika wiesa' ħafna u huwa varjat. L-istatistika tintuża kemm biex tieħdu deċiżjonijiet mill-gvern u anke mill-politiċi biex ifasslu l-policies pereżempju tal-pajjiż, imma kif ukoll kull deċiżjoni oħra li tittieħed mingħand iċ-ċittadini u anke l-intrapriżi. Ħafna tipi ta' statistika li tinħareġ mill-NSO għandna pereżempju statistika ekonomika li fosthom insibu l-GDP, il-finanzi tal-gvern, l-investiment barrani, l-prezzijiet. Imma għandna wkoll statistika soċjali, pereżempju l-impjiegi, l-edukazzjoni, it-turizmu, però l-NSO toħroġ ukoll statistika kulturali li taf tkun ta' interess għall-pubbliku ġenerali, bħal statistika fuq kultura fosthom fuq festi u banet u anke librerijji. Nistgħu ngħidu li kulħadd xi darba jew oħra se jagħmel użu mill-istatistika, sensu bujwu studenti, ġurnalisti, politiċi, intraprizi u koll il-pubbliku ġenerali, però tgħidli l-istatistika kif tintuża. Ara, biex pereżempju nikkalkulaw l-oli fil-kera, jew biex nikkalkulaw il-manteniment, jew biex naraw il-gvern kemm se jagħti benefiċċji jew inkella l-intraprizi kemm se jagħtu pagi. Dawn kollha se jirrikjedu illi jkollok aċċess għal statistika fuq temi varjati. Għalhekk importanti ħafna li l-istatistika tiġi pubblikata b'mod li se tasal għand kulħadd u se tinftiehem kemm minn dawk li huma tekniċi, imma wkoll minn dawk li huma inqas tekniċi. Fil-fatt biex infhmu aħna statistika lil dawk li huma forsi inqas tekniċi, nużaw ukoll infographics fejn aħna waslu l-istatistika b'mod viżwali. L-istatistika huwa importanti ħafna li tiġi pubblikata kullimkien fl-istess ħin, fil-fatt din hija waħda mill-policies tagħna. Għax fil-code of practice li huwa numru ta' kodiċi, regolamenti biex ngħidu hekk, li jiġu mħarsa minn kull uffiċċju tal-istatistika fl-Ewropa, jingħad il-dissemination tal-istatistika li tkun fl-istess ħin għal kulħadd. Issa aħna bħala NSO noħorġu dawk li ngħidulhom news releases li jiġbru fihom qatt ta' tabelli u jkollhom ukoll kummentarju biex jispjega l-figuri li qegħdin jiġu disseminati. Dawn jiġu disseminati kuljum fil-11 ta' filgħodu u wieħed ikun jista' jara x'se jiġi pubblikat fis-saħħa tal-kalendarju li għandna online fuq il-website tagħna tal-NSO. Jekk ikun se jkun hemm xi dewmien fil-fatt fid-disseminazzjoni ta' releases, speċjalment jiena f'kun hemm każ ta' tibdil ta' data, dawn dejjem jiġu komunikati qabel billi tiġi markata fuq il-kalendarju flimkien mar-raġuni għaliex hemm dan id-dewmien. Jien hemm okkażjonijiet fil-fatt anke riċenti fejn release ġiet disseminata qabel iż-żmien li kien pjanat. U hawnhekk ukoll se nkunu ffurmajna lill-pubbliku permezz tan-nota fil-kalendarju fejn ngħidu għalfejn se tiġi disseminata fi żmien li ma kienx stipulat qabel. U apparti tajjeb li ngħidu apparti li l-istatistika tiġi disseminata lokalment din tkun diġà ntbagħat lill-Eurostat, però wkoll il-unit tagħna tad-disseminazzjoni tibgħat qatt ta' indikaturi wkoll lill-IMF.
Lara, sewwa kif qed tgħid inti l-informazzjoni mill-uffiċċju toħroġ fuq bażi tista' tgħid kuljum, forsi tista' tgħid lilna daqsxejn il-kwantum ta' kemm informazzjoni toħroġ, jiġifieri kemm toħorġu news releases, imma l-nesom mhux news releases biss għandu diversi pubblikazzjonijiet. Forsi tista' tagħtilna ħiel fuq il-kwantum kif qegħdin ngħidu u li huma dawk li huma l-audjenzi tagħkom, jiġifieri diġà qed ngħid ftit li huma jmorru lejn il-pubbliku in ġenerali, però mbagħad ovvjament għandkom target audiences tagħkom żgur.
Ara, aħna bħala NSO nippubblikaw aktar minn 200 news release fis-sena, ġifri qisu medja ta' release waħda kuljum, ċertu ġra qed noħorġu anke tnejn, u kifat qabel ikunu fuq indikaturi varji kemm fuq ekonomija, soċjali u apparti hekk noħorġu po releases li jikkommemoraw ġran id-dinjija, pereżempju bħall-International Day of Families, il-World Children's Day, l-International Women's Day. U mbagħad apparti news releases noħorġu wkoll publications, issa publications ikunu aktar fit-tul, ikunu qishom ktieb, jiġifieri iktar għandhom dettall milli ssib fin-news releases. U dawn jisu noħorġu medja ta' 5 publications fis-sena. Ġeneralment ikunu jinkludu publications fuq trasport, publications reġjonali u anke publications fuq sigurtà soċjali. Apparti jekk noħorġu il-publication tal-Maltan Figures fejn taqgħet indikaturi differenti ta' Malta fejn tkun inti issek tista' tara stampa ċara ta' Malta in ġenerali f'terminu ta' statistika. U noħorġu kif qed qabel noħorġu infographics, jiġifieri dik l-istatistika li aħna noħorġuha b'mod viżwali. Din tkun ideali kemm għal persuni forsi li huma inqas tekniċi, kif ukoll għal persuni li s-soltu iktar missu ma' statistika ta' tema ġenerali, pereżempju jkunu jmissu ħafna ma' statistika ekonomika, però mbagħad meta jiġu biex jinterpretaw statistika soċjali tkun tgħinhom aktar il-fatt li l-istatistika tkun viżwali. Apparti hekk noħorġu wkoll videos, dawn il-videos ikunu qosra u ġeneralment ikunu jikkommemoraw ġranet bħal Mother's Day u Father's Day. Il-videos fil-fatt imbagħad jintefgħu fuq il-YouTube channel tagħna. Issa bħala udjenza għandna nistgħu ngħidu hekk kulħadd huwa l-udjenza tagħna xi darba jew oħra se tiġi bżonn tal-istatistika żgur. Però iktar li naraw bħala udjenza għandna ħafna studenti li jkunu qegħdin jippreparaw għall-istudji tagħhom jew qegħdin jippreparaw għal xi teżi, għandna riċerkaturi dawk li jkunu qegħdin jagħmlu xi riċerka partikolari, għandna wkoll entitajiet tal-gvern u dipartimenti tal-gvern li jużaw l-istatistika pereżempju bħal Central Bank jew għandna l-Economic Policy Division, il-Ministeru tal-Finanzi, dawk pereżempju huma ministeri u entitajiet li tinteressom ħafna l-istatistika ekonomika. Għandna l-Malta Tourism Authority fejn tinteressa ruħha ħafna fl-istatistika ovvjament tat-turizmu. U mbagħad għandna wkoll nies pereżempju businessmen li jkunu se jiftħu xi kumpanija f'settur partikolari, allura jirrikjedu li jkollhom naqra iktar informazzjoni fuq dak is-settur. U hemmhekk jersqu lejn l-NSO biex minn hemmhekk ikunu jistgħu jiġbru iktar informazzjoni.
Tajjeb wis, Jennifer, esperti fil-qasam tal-kummers tal-komunikazzjoni jistqarru li hemm linja fina sewwa bejn is-sistema tad-dissiminazzjoni u komunikazzjoni tal-informazzjoni l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li ma strateġija tħaddem.
Hija mistoqsija interessanti għalfex, peress li jimxu eight feet, il-komunikazzjoni u d-disseminazzjoni kważi kważi jisek diffiċli tisseparhom. Però tajjeb li wieħed jifhem x'inhu r-rwol differenti tagħhom mela. Meta inti qed tiddissemina, ġifier qed twassal minnaħa għall-oħra il-prodott, jisek qed tgħidha ħadtu b'karozza from point A to point B. Imma minn hemmhekk inti qed tuża il-medium issa. Il-medium li tkun qed tuża ħajwassallek il-messaġġ u kif ħad tifformula l-messaġġ hemm barra, ġifieri. Ovvjament, jekk aħna per eżempju ħanieħdu it-televiżjoni, mela jekk inti ħad tipprova twassal messaġġ bit-televiżjoni, trid il-viżwal. Għax ma jagħmilx sens li tħalli stampa ċassa blank u għaddej is-sound biss, is-sound bites warajh, ġifieri fil-waqt, per eżempju, kif qed nagħmlu qed nużaw il-medium tar-radju, ma tagħmel sens li jkollok stampa għax ħadd mu jarah. Jiġifieri hemmhekk fejn il-komunikazzjoni u d-disseminazzjoni jingħaqdu qiegħed fit. Issa, minn hemmhekk tifformula il-messaġġ tiegħek anke b'mod differenti skont il-medium, mela jekk ħadd tuża social media, anke il-medium ta' daw il-medja differenti ta' social media ikollhom bżonn formulazzjoni differenti fejn naf jiena jekk ħadd tirrispondi pereżempju xi ħaġa u tqassam xi ħaġa tru Facebook, ħadd tifformula b'mod differenti milli ħadd tifformula fuq LinkedIn għalfejn għax l-udjenza tiegħek hija differenti hemmhekk ukoll. Issa. Fil-fatt anka l-NSO, kull release taħt li taħsam kif kienet qed semmi l-ewwel lara, miegħu aħna noħorġu banners differenti. Mela, il-banner ġifieri daw il-banners ikollhom infobytes fuqhom fejn ikollok il-figuri, ikollok il-banner normalment li jitqassam fi 11 ta' filgħodu ikollok il-main figure tal-release. Imbagħad ikollna anke wara nofsinhar dak li nsejħulhom aħna l-infobyte banners li daw ikunu jiġifieri iktar light minn dik ta' filgħodu, ikollok snippet to jet wieħed u mbagħad anke l-text li jakkumpanja jkun qed jagħti ftit aktar informazzjoni, però kollox fil-qosor għalfejn għax is-social media hekk titlob. Però mbagħad meta ħanqasmu pereżempju video mis-social media għalkemm nżommuh fil-qosor. Xorta namluħ b'mod li dak li jkun jista' jinteraktja miegħu fis-sens li jrid ikun ovvjament interessanti għal dak li jkun u li anke l-viżwal jiġbed lajn għalfejn għax għandek il-media attention hija qasir ħafna l-media span attention tiegħek. Issa min-naħa tad-disseminazzjoni aħna ninformaw il-pubbliku li l-media kollha ġifieri li nkunu qegħdin nagħmlu bħala NSO kif semmit Lara jkollna l-kalendarju bil-releases minn qabel. Però meta niġu pereżempju biex inniedu xi pubblikazzjoni jew hekk lill-media ninformaw qabel għalfejn għax inti jkollok newsroom li trid tipprepara l-ġurnata. Issa ovvjament stejli forsi għal inċident u dik il-ġurnata titħarbat iva, ma lek fl-istess ħin tajjeb li tkun ikkomunikajt minn qabel għax minn ikunu jafu isma din tingħata għax priorità jew le. Dak meta jkun hemm it-tnedijiet u mbagħad ikun hemm ukoll tħejjija bħala NSO għal dak it-tnedijiet fejn ikollna rridu n-organizzaw, pereżempju kien jieħdu sitwazzjoni bħalissa fejn qed naffaċċjaw bħalissa fejn għandek bżonn ta' social distancing u hekk ikollok daqs jgħu jiħtaras b'mod differenti għax inti trid pereżempju sala li takkomoda numru ta' ġurnalisti bid-social distancing li hemm bżonn. Fl-istess ħin mbagħad aħna nkunu qed nikkoordinaw anke ġifieri l-preparamenti minnaħa tagħna bħal NSO presentations u hekk dawk fejn jidħlu tnedijiet. Tnedijiet ikollna pubblikazzjonijiet, ikollna pereżempju kellna anke mhux il-Journal of Statistics li kienet pubblikazzjoni li ħriġna bħala l-ewwel darba. Ikollna wkoll dak li nsejħulhom il-media clarifications mela. Huwa fatt li kulħadd jafu li mhux kulħadd jifhem l-istatistika u mhux kulħadd anke kif tkun tifhem inti m'intix inti f'kull suġġett li nissema l-isfel għal daqsant pereżempju jkollok jinnaf titħollok news release min-naħa tagħna fejn naf jien li titratta l-ekonomija mentri iktar inti bħala ġurnalist tkun iktar inti fuq il-qasam soċjali għaliex jista' jiġri, jista' jiġri li tinterpreta ħażin dak. Li tkun qed twassal pereżempju tabella fin-news release tal-ekonomija. Aħna wieħed mix-xogħol tagħna huwa li nduru l-midja kollha u naraw li l-interpretazzjoni hija tajba. Issa dak nagħmluh jiġifieri hand in hand beat feet ma anke d-dipartimenti l-oħra fl-NSO jiġifieri jekk għandek xi ħaġa tal-ekonomija we're open in-nies tal-ekonomija ħalli ankuma jivverifikaw li dawk l-artikli qegħdin sew saf. Jekk ikun hemm xi żbalji hemmhekk fejn ikkomunikaw anke mal-medja niġbluhom l-attenzjoni u fejn ikun hemm bżonn ġieli anke nfhemuhom għalfejn qed joħroġ dak l-iżball. Ġifiri, dawk parti mill-istrateġija tagħna, ovvjament issa kull strateġija li jkollok kif qed ngħidu jkollok il-media channels differenti, alla dejjem ovvjament inti se tilgħinja accordingly. Issa għandek ħaġa oħra.
Rispond fl-ara, Jennifer, skużani. Jew rispond milli qed tgħidli inti. Ovvjament waħda mill-challenges, waħda mill-sfidi li għandkom bħal-unità hija li tqajbu n-narrattiva billi n-narrattiva tagħmlu sempliċi kemm jista' jkun. Biex tiftiem ma' kulħadd. Fil-fatt intom għandkom narrattiva kemm xejxa xjentifika, ovvjament qed titkellmu fuq numru, titkellmu fuq statistika, qed tużaw ċertu metodoloġiji partikolari. Kif narrattiva kumplessa bħal di twassala għand kulħadd b'istess mod?
Dika hija diffiċli kif qed tgħid inti għax ovvjament ċertu kliem tekniku ma tistax inti toħroġ minnu daqishekk qed tgħid fejna fina għandek l-alġebra. U ħat iprova tibdel l-isem ta' simbolu u tipprova tagħmlu jiġifieri b'mod sempliċi. Fejn tkun tista' tagħmilha tagħmilha qalb hija fejn ma tistax ovvjament inti jekk qed tgħid gross domestic product pereżempju, ma tistax ittieħisem ieħor. Li tista' tagħmel imanka xi ntkun qed tagħmel in-narrattiva, jiġifieri il-kummentarju forsi tar-release, nippruvaw kemm jista' jkun il-kliem tekniku inżommuh minimu ħafna. Imbagħad li forsi jirnexxielna nagħmluha iktar faċilment di meta inkunu qed nagħmlu dawk ir-releases li diġà semmit l-ara dawk li jkunu il-World International Days biex niftehmu, għax dawka ikollna narrattiva li tkun ġejja minn kull settur, jiġifieri għandek l-ekonomija, għandek il-qasam soċjali, għaldaqstant ikollna data differenti. Hemmhekk fejn inkunu nistgħu noħorġu aktar sempliċi għalfejn li għax inti ovvjament meta jkollok release hekk li qed toħodlok minn oqsma differenti ma tistax tidħol f'dak it-tip ta' dettall għax inkella tiswiċċa b'release ma tiswiċċa qatt. Għal daqstant meta ħażhom ma qishek qed is-service level hemmhekk tista' iżomm aktar sempliċi, imma mbagħad jekk inti fejna fina ħadd tidħol f'release tal-finanzi tal-gvern daqs xejn diffiċli għax inti ċittati dak it-tip ta' dettall u dak it-tip ta' dettall li jkun hemm bżonn dak ħajġib miegħu ovvjament kliem tekniċi. Fejn naraw li kollok releases daqsxejn tqal hemmhekk fejn nibdew aħna nakkumpanjawhom dawk li semmi ġilġa l-ara il-viżwal, l-infographics. Mela l-infographics huma ġifiri speċi ħanamlu hekk digital poster biex ngħidulu hekk ħa. Li jkun jiġifieri jkollu karikaturi, simboli u affarijiet oħra fejn dak li jkun nippruvaw kemm jista' jkun nissemplifikaw id-data biex imwasslu l-messaġġ li nkun qegħdin inwasslu.
Tajjeb ukoll insemmu li aħna kull news release tiġi akkumpanjata b'dawk li ngħidulhom methodological notes. Il-methodological notes hemmhekk tkun qed tispjega wkoll il-metodoloġija li tkun ġiet applikata biex wieħed jasal għal dak l-indikatur. A parti jekk kull indikatur għandu dak li ngħidulu metadata report. Il-metadata report huma rapport fejn inti tispjega mill-A sa Z kif il-kumpilatur tal-istatistika wasal għall-figura finali. Jiġifieri minn meta inti ġbart dik id-data sa meta inti ħaddima u spiċċa sakemm għamilha bil-metodoloġija rikjesta fl-aħħar mill-aħħar minn Eurostat biex tasal għall-aħħar figura. Dawn il-metadata u l-methodological reports wieħed ikun jista' wkoll isibhom fuq il-Eurostat website fuq il-NSO website tagħna.
Fil-fatt Lara, kont ġejja dik il-mistoqsija wkoll illi kull sit illum tista' tgħid li tal-pubbliku għandu sit elettroniku. Jiġifieri kull organizzazzjoni għandha sit elettroniku llum, tagħkom huwa sit elektroniku partikolari għax qed tħaddan fija, tiġbor fija l-informazzjoni kollha li tippubblikaw kemm matul dis-sena u kemm tista' tmur lura għas-snin li għaddew biex tiġbor ċertu time series. Kemm huwa mezz effettiv b'dan biex iwassal l-informazzjoni lejn il-popolin?
Ara, illum nistgħu ngħidu hekk il-maġġor parti ta' nies kollha għandhom l-internet, kulħadd jaf jidħol fuq l-internet u jidħollok fuq il-website. Allura il-website hija waħda mill-aktar mezzi popolari u effettivi biex inti twassal il-messaġġ hemm barra. Issa aħna fuq il-website tagħna tal-NSO għandna dik li ngħidula l-statistical database fejn wieħed kun jista' jidħol u jara u jfittex l-indikaturi li għandu bżonn, u mbagħad għandna wkoll dawk li ngħidulhom selected indicators. Hawnhekk ukoll miġbura numru ta' indikaturi f'time series illi huma available f'Excel u wieħed jista' jidħol u jsib dak kollu li għandu bżonn, kif ukoll kull news release li aħna nippubblikaw dik titla' fuq il-website tagħna u apparti news release per se in PDF hemmhekk tiġi akkumpanjata fuq il-website file in Excel fejn wieħed ikun jista' jsib aktar informazzjoni u aktar snin milli ikunu qegħdin jintwerew fuq in-news release. Issa tajjeb li nsemmu li l-NSO bħalissa qiegħed jaħseb għal website ġdida wkoll biex ikun jista' jimmodernizza u anke għal stad-dibi ġdid ġifieri fis-snin li ġejjin nistennew illi l-NSO jkollha website mamra li database ta' statistika iktar vasta u wkoll tkun iktar moderna u iktar forsi ma' żminijiet tal-lum x'ngħidu. Apparti wkoll database u din u Excel files u hekk għandna wkoll available dawk li ngħidulhom il-blue books. Din hija informazzjoni antika ħafna, informazzjoni mill-1821 fejn wieħed ikun jista' jidħol jara s-soft copy ta' dawn il-blue books li qegħdin available fuq il-website tagħna.
Qed tikkumpanja llum ma' websites u ma' portals digitali, llum għandna kif diġà ċennajtu ftit għalihom is-social media. Ovvjament istituzzjoni li qiegħda fis-settur pubbliku, wiesa, kif tuża social media bħal Facebook, Twitter, LinkedIn biex ovvjament tagħmel il-messaġġ tagħha tosel il-messaġġ tagħha għand il-pubbliku u direttament għand il-persuna, direttament ġo device tiegħu.
Kif konna qed ngħidu qabel anke jkollna dawk li semmejna qabel li kienu l-banners u hekk dawk nużawhom ħafna tru social media li semmejt kemm Facebook, Twitter u LinkedIn. Imbagħad pereżempju kif kont qed aċċennajt aktar qabel ċertu medja tieħu xi ħaġa differenti mill-oħra, ġifieri pereżempju Twitter huwa limitat ħafna fin-number of characters li tkun qed tikteb, ġifieri anke sentenza trid iżomma kemm jista' jkun qasira. Issa ovvjament inti minn ħadd ikkomunika biċċa statistika sentenza għal daqstant pereżempju Twitter li tkun very, very direct to the point, ġifieri, għax inti dak li jkun mhux ħajqod fejn qed jiena jaqralek biċċa biex jasal għall-istatistika għal daqstant tagħti sentenza bil-bener miegħu ħalli kemm jista' jkun il-messaġġ jasal mill-ewwel. Issa imbagħad Facebook joħodlok ftit iktar tista' tilab iktar daqsxejn iktar komdu biex tilab ngħidu hekk Facebook fejn fil-fatt Facebook nużaw ukoll anke biex jaqasmu videos li nikrejaw videos osra videos osra li jinnna fina per eżempju data dwar Mother's Day semmina, però kellna wkoll nagħtu każ nużaw ukoll biex naqsmu wkoll videos li jkunu ħarġu nagħtu każ il-Eurostat. Għax aħna nagħmlu parti mill-Eurostat u bħala NSO tajjeb insemmu li aħna r-right arm tagħhom, ġifieri bħala NSO aħna responsabbli wkoll naqsmu l-affarijiet tagħhom anke lill-Midja Malta fil-fatt ikollna wkoll aħna meta nkun qed nagħmlu dissemination tal-releases tagħna naqsmu wkoll ir-release tal-Eurostat. Għal daqstant fuq Facebook naqsmu wkoll anke materjal minnaħa tal-Eurostat fejn jidħol LinkedIn u mbagħad inqasmu wkoll arti li twal. Għax LinkedIn tik ħafna iktar karattri alla għandek iktar fej tilab emmek fej ġifiri per eżempju LinkedIn inqasmu salient points, ġifiri l-iktar punt importanti ta' kull release, mhux ġast ġifiri the main items, the main figures li ħarġu mir-release, imma ġifiri anka secondary tertiary data. Għax ovvjament ħallik tagħmilha minħabba li m'hemmx restrizzjoni jiddaqshekk fuq in-numru ta' karattri. Imma ta' għandek YouTube ovvjament huwa medium għalih fejn tella videos fuq, però aħna bħala NSO naqduhom fis-sens jekk għandna tru YouTube inqasmu anka links through social media biex dak li jkun ikun jaf bih ħall-imbagħad inti tilnik jalma YouTube u tara l-video hemm, pereżempju dal-aħħar kellna l-biografija tal-NSO fej kienet biografija twila kważi siegħa. Ovvjament il-channel tagħha huwa YouTube. Channel ta' recording biex niftemu biex nejdu hekk. Imbagħad minn hemmhekk inti tista' wieħed jista' jsegwi l-NSO kif beda u insomma l-istorja tiegħu. Fej imbagħad jidħlu requests, il-request jidħlu mill-website tajjeb li ngħidu li data fuq it-telefon ma nagħtux għalfejn għax ikollok ċertu data li tkun qed tabdejta ruha kontinwament jiġifieri tħares lejn data ta' kummerċ u da jirriflettu wkoll anke fuq ir-release per se għax ir-release ikollha magħha nota li għandek cut-off date. Ġifieri pereżempju jgħidlek isma' din release qed tippubblika informazzjoni li twassal sal-ewwel ta' April, per eżempju, tal-2021 għalfejn, għax jekk inti ovvjament kellek intraprizi forsi jissabmittjaw id-data tagħhom tard jew li ma setgħux itub dik l-informazzjoni sal-cut-off date, tajjeb li wieħed ikun jaf li semmek wasal, hemmhekk semmek qed tasal dik id-data, mhux qed tinħarsu per eżempju jien naf jekk kien hemm spike mbagħad fit-3 ta' April. Jekk inti taqbad ir-release u ma jkollokx il-cut-off date miktuba, allura ħajkun hemm daqsxejn ta' taħwida x'inti tiġi tinterpreta. Għal daqstant, meta xi ħadd iċempel u jitlobna d-data, normalment sakemm ma tkunx diġà available online, li f'dak il-każ aħna niggwidawh step by step ta' kif jasal fuq il-website għalfejn tajjeb li inti tgħallem lill-udjenza tiegħek ukoll. Meta ma tkunx diġa available online, hemmhekk nigwidaw xorta through the website fejn hemmhekk u wieħed jew waħda tista' tibgħat online request form, jiġifieri tmur fil-kontakt ta' għandek il-request form information minn hemmhekk u tibgħat ir-request form minn hemmhekk. Dejjem nitolbuhom biex kemm jista' jkun huma jidħlu fid-dettall ta' x'data għandhom bżonn għalfejn għax inti kapaċi jkollok data ġejja minn qasam. Data ġejja minn qasam, mill-istess qasam però tieħu ħsiba biex ngħidu hekk dipartiment differenti, ġifieri tista' tkun data fuq il-business imma wieħed jieħu ħsiebu pereżempju il-business registers u ieħor jieħu ħsiebu trade unit, ġifieri f'dak il-każ għalhekk nitolbu kemm jista' jkun li wieħed jidħol fid-dettall ta' xi kollu bżonn. Fejn jidħol Facebook, meta jkollna kemm kommenti, kemm private messages, nippruvaw inkunu kemm jista' jkun inwieġbu mill-ewwel. Ġieli tieħu ftit iktar ħin għax pereżempju jidħollok kommenti jew jien naf forsi dak li jkun jibgħatlek private message mal-lejl, li ovvjament f'dak il-każ ma jkun hemm ħadd available dak li, però first thing in the morning u mbagħad nibdew mill-ewwel nikkuntattjaw lin-nies.
Risposta dettaljata anke kif wieħed jista' jfittex u jsib id-data, ovvjament billi jagħmel użu tal-medja soċjali kollha marbuta mal-uffiċċju tal-istatistika. Lara, għax wasalna lejl-aħħar tal-programm. X'qegħdin nistennew bħala proġetti mill-NSO biex tkompli tejjeb il-prodott finali tagħha?
Ara, bħala proġetti għanna wieħed għanna ċ-ċensiment li ġej tal-popolazzjoni u tad-djar li se jkun qiegħed timniedi dal-waqt u dak se jsir bejn Ottubru u Novembru ta' din is-sena. Mbagħad bħala proġetti oħrajn kbar u għandna il-website il-ġdida tal-NSO kif semmejt qabel u anke l-istatistical database li se tkun available aktar tard din is-sena.
Mela, dawk il-kommenti naslu għat-tmim tal-programm, di ringrazzjakom tal-irġajtu kontu maħna, infakkarkom li dan il-programm jixxandar it-nejn fl-erba ta' World of Sinar, b'repetizzjoni l-erba u l-ġimgħa. Samma nerġu nil-taqgħu, is-saħħa u s-slim.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom mill-Awtorità tal-Istatistika.